Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Минскига эш сәфәре барышында Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Беларусь президенты Татарстан делегациясен күрүгә һәр вакыт шат булуын билгеләп үтте. Беларусь Татарстан предприятиеләре белән актив эшли. Казанда узган дуслык уеннарында командабызны җылы кабул иткәнегез өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Александр Лукашенко. Ул Минскида Татарстан делегациясенең актив эшләвен, яңа килешүләрнең товар әйләнешен торуга этергеч бирешегенә ышаныч белдерде. Үсеш 2 миллион долларга кадәр булырга мөмкин. Александр Лукашенко Ту-214 ышкычын җитештерү өчен компонентлар китерү өлкәсендә хезмәттәшлек итүгә әзерлекне аерым билгеләп үтте. Рөстәм Миннеханов Беларусь президентына Татарстан делегациясенә игътибар иткәне өчен рәхмәт белдерде. Сезгә һәм Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинга төбәк дәрәҗәсендә хезмәттәшлекне хуплаганыгыз өчен рәхмәтлемен. Бу айда Беларусия һәм Россия халыкларының бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Чын күңелдән котлауларымны кабул итеп алыгыз, диде Рөстәм Миннеханов. Көнбатыш санкцияләре шартларында безгә икътисадта кооперация элемтәләрен активрак ныгытырга һәм үстерергә кирәк. Татарстан делегациясенең визиты безнең эшлекле хезмәттәшлеккә яңа этәргеч бирер дип өметләнәбез, диде Татарстан рәисе. Ике арада гуманитар элемтәләр дә үсеш ала. Узган ел Казанда Беларусь Республикасы мәдәният көннәре узды. Быел Минскида Татарстан мәдәнияты көннәрен уздыру каралган. Рөстәм Миннеханов Александр Лукашенкога Татарстан җәмәгатьчелегенә игътибары һәм ярдәме өчен аерым рәхмәт белдерде. Ул Белоруссияның ислам дөньясы илләре белән актив хезмәттәшлеген исәпкә алып, республика делегациясен Казанда узачак Россия ислам дөньясы форумына чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Беларусь премьер-министры Роман Головченко белән очрашты. Алар товар әйләнешен һәм номенклатураны арттыру, шулай ук импортны алыштыру һәм сәнәгать кооперациясе өлкәсендәге хезмәттәшлек мәсьәләләре хакында фикер алышты. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Беларусь Республикасына эш сәфәре кысаларында Амкадор предприятиесендә булды. Компания юл төзелеш, логистика, авыл хуҗалыгы һәм урман тармаклары өчен махсус техника җитештерү белән шөгыльләнә. Биредә елына 5000 берәмлеккә кадәр техника җитештерелә. Холдингка 29 предприятие керә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Минске шәһәрендә татар иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре белән очрашты. Рөстәм Миннеханов милләттәшләребезнең туган телне һәм мәдәниятне саклауга керткән зур өлешләрен билгеләп үтте. Иҗтимагый оешмалар активистларына эшчәнлекләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе бу ел Казанда Россия ислам дөньясы халыкара форумы узачагы турында сөйләде һәм Беларусь татарларын Татарстанга чакырды. Рөстәм Миннеханов бу елның сентябрендә Минскида Татарстан мәдәнияты көннәрен югары дәрәҗәдә уздыру бурычын куйды. Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясының Беларусь Республикасындагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Борис Грызлов белән очрашты. Россия һәм Белоруссия хезмәттәшлеге ачыклык, тигезлек һәм үзара хөрмәт принципларында үсеш алуын дәвам итә, ә үзара хезмәттәшлек һәм интеграция процесслары җитдирәк була. Минскида Россия илчесе буларак сезнең хезмәтегез зур, хезмәттәшлекне үстерү шулай ук Россия-Белоруссия мөнәсәбәтләрен ныгытуга ярдәм итәр дип өметләнәбез, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республика халкын бүген билгеләп үтелә торган меценат һәм хәйриячелек көне белән котлады. Татарстанда хәйриячелекнең күптәнге тарихы бар, республика һәр вакыт мохтаҗларга, авыруларга, аз тәэмин ителгәннәргә һәм кыен тормыш хәлендә булганнарга ярдәм кулы сузарга әзер булган кешеләргә бай. Традиция буенча зур хәйрия эше эре сәнәгать предприятиеләре тарафыннан алып барыла. Ел саен кеше бизнес предприятиеләре коммерциячел булмаган оешмалар һәм физик затлар күбрәк иганәләр бирә. Бу аларның хәйрия эше өчен зур финанс ресурслары барлыгын күрсәтми. Бу беренче чиратта кешеләрнең башкаларга ярдәм итүнең рухи ихтияҗы булуына бәйле, диелгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның котлавында. Бүгін Қазанда үр яңа ұйышма хайриешілер клубы шілі башлады. Әлігі ұйышманың мақсатлары үш юнәлішлері турында ұйыштырушыларының бірсі үшмәкер Ильяс Ғимадов сілі.
Біз Татарстан бойынша бүгін күнде 1800 порция қойнар ризық ашатабыз күн сайын мұқтажларға. Ел дәвамында 365 күн Қазанда біздің 6 жерде, хам районларда көптен түгілгіне біз Буада аштық, хам 22 апрель күні Петрешті ашашақ біз алаттасы. Енді біз мұнашылай үшмәкер дұсларыз бен отырдық та, біне бұл проектіні 1800-ден нешек 10 мүн еттіріп ясап бұла. Мұқтажлар бар, ертсіз күшлер де бар, ләкен біз өзі-біздің ресурслар бен жете алмаймыз, шоңа күрі башқа фикір келді. Нешеп бізге үшмәкерлер клубы ясамасқа. Біз міне өзі-бізге мақсат етіп қоябыз. Татарстан мұқтажларсыз деген лозунг алып енді, ал атласа Рамазан айында шушы клубыны ішшенлігін башлап жібереді.
Татарстанның һәм Россиянең халык артисты республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арыслановның туына 95 ел тулган көннәрдә республикабызның сәнгать осталары Татарстан дәүләт филармониясе, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары, җәмәгатьчелек вәкилләре мәрхүмнең каберенә чәчәкләр салды. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Нуруллин сөйли.
Безнең буынга ул бик зур әлеге булып тора бүген көндә, чөнки Айрат абый кебек телне камил белгән кеше бүген көннәрдә безнең араларыбызда бик юкта дип әйтергә мөмкин, чөнки нинди генә дәүләт чарасы булмасын, нинди генә юбилей чаралары, башка чаралар булмасын, Айрат абый анда әлбәттә алыштыргысыз безнең алпат артистыбыз булып торды. Һәм әйтергә кирәк, Айрат абый тирән белемле булуына карамастан, аның үз белеме дә бик нык тирән иде. Татар телендә булмасын, рус телендә булмасын, һәрбер телдә бик матур иттереп аралашты. Авыр телле шигырьләр булмасын, улларны җиткерә белде, интонациясенә хәтле матур иттереп укый белде.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 14 апрель җомга көнне алмашынучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Дөнья көнчыгыштан көчле җил урыны белән тизлеге секундына 23 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 755 миллиметр.